Fader i det høye, vi kommer til deg igjen i Jesu Kristi navn, og vi vil prise og takke deg for de ord som vi allerede har blitt minnet om. Takk, Herre, fordi at vi kan stole på det som du har skrevet. Takk for at den gjør den enfoldige vis. Takk fordi at ditt ord, det er vår klippe som at vi bygger på. Takk for at ditt ord, det er kompassen som vi skal få lov at det går. Det peker mot himmelen. Takk, det er ingen misvisninger i ditt velsignede ord. Takk, Herre, for at der ser vi også kartet og landskapene beskrevet, så vi kan få lov å beskue inn i de himmelske ting og vite at det er sannferdig. Ta så stunden i din hånd. La meg få lov å si det som er til ditt navns ære, og det som er bibelsk, og bli oss til oppbyggelse. Hør oss, o Gud, vi ber i Jesu Kristi navn. Amen. Vi har vært samlet om et gjennomgangsemne, og dette emnet, det er de himmelske steder. Det er det vi har talt om. Vi har talt om Guds himmel og om det bedre fedreland. Og vi har talt om paradiset i dette landet. Og vi har talt om det himmelske Sionsberg. Vi har også påpekt paradiset der oppe. Bjerget der inne i det paradiset. Gudefjellet. Og vi kom i går, og vi stanset også ved det himmelske Jerusalem. Og vi avsluttet med beretningen om det himmelske tabernakel og tempel som viste seg å være faderhuset, eftersom at Kristus satte seg der, og det var en hovedsak at han satte seg der, og han hviler i et fullbrakt verk. Og vi må få lov at hvile i dette, og det er i Faderhuset, og det er der hvor vi har Jesus i dag. Nå skal vi, eftersom det vår bror har lest, skal jeg ikke lese noe ting annet, for det var nøyaktig det som skulle ha vært lest i kveld. For Herre vet alltid hva som skal leses, det har jeg opplevet mange ganger. Ja, teksten har blitt lest før jeg kom på prekestolen. Slik er Gud, og det takker jeg ham for. Det vi nå skal stanse ved i kveld, det er hva finnes i Faderhuset. Du kan være sikker på at det som står i Skriften, det er virkelighetsskildringer. Det er beskrivelse av faktiske forhold. Av steder som er der. En annen sak er å oppleve det når vi kommer dit, som også brødrene har vært inne på. Det vil bli noe stort, og det blir noe vidunderlig. Hva finnes i Faderhuset? Jo, i Faderhuset, der kan du regne med at der finnes det som Skriften omtaler. Da må vi nemlig gå til modellen for å se originalen. For originalen er i himmelen. Modellen fikk Moses på berget. Og det skulle gjøres nøyaktig derefter. Så han fikk en modell av Faderhuset der oppe, som fikk nemlig telt, en bolig, den evige Gud bland sitt folk. Vi må da kan hende stanse både ved det åndelige. Jeg kunne ta det bokstavlig, men vi må ha noe med det åndelige først, så langt som vi da kan komme. For jeg hadde tenkt på søndagen skulle vi tale om livet, eller hva som foregår der, ut fra det faderhuset og dets himmelske steder. Vi vil da først merke oss at det var et ytre rom som omgav de to indre rom. Denne ytre rom ble kalt forgården. Og forgården, det finner vi ikke noen steds at det er i himmelen. Det er ingen forgård. Og det er vel å merke seg. Denne forgården, den stengte en hel del mennesker ute. Det var bare dem som var innenfor som fikk beskue det som var der. Og denne forgården avskygger, nemlig det som et menneske opplever som går gjennom døren Kristus, for det var inngangsdøren der. Og den som først gikk inn, som gikk inn gjennom døren, fikk øyet på brennofferalteret. Og brennofferalteret taler om det ordet om korset, hvor Gud stilte til Kristus til skue i sin blod, som en nådestol ved troen. Det er dette, når man kommer til Jesus, man får se det gjorde du for meg. Så det avskygger dem som møter, får et møte med Kristus her i dette livet. Og det er det eneste sted, har de ikke fått noe møte med dem her, kan ikke få møte med dem på den andre siden. Og innenfor der, der var tvettekaret. Og det er fullstendig feilaktig å omtale det som dåpen. Fordi det er vannbadet i ordet. Presterne skulle bade seg der når de skulle forrette. Det var det samme som å forkynne ordet om Kristus, symbolsk sett. Ja, nå må man gå til ordet, renselsen i ordet, for at man kunne fremholde om blodets verdi som soning, virkelig gjort til Jesus Kristus. Og de måtte tvette seg når de skulle spise. På ordets grunn måtte de det gjentok de flere ganger om dagen. Og vi må til ordet titt og ofte i renselsen i ordet. Og det var bare dem som var innenfor som var prester. Og Guds folk er et kongelig presteskap som skal forkynne hans dyder, som kalte dem fra mørket til liv. Og så det er alt det som der skjedde, for i denne forgården, der var det solens lys. Og det er det samme som innenfor avskygger dette at vi er i verden, som hans prester. Men vi er ikke av verden, vi er tatt ut av verden. Vi er kjøpt med hans blod, forsoningen, vi hører Herren til, og vi kan få lov å forkynne hans dyder. Derfor avskygger det alt en kristen lever som hører til den ytre verden. Så kommer vi da til det som er det neste. Og det er godt å kunne få lov at et vele ved dette, og det var det hellige som forbildet. Vi må ta det med, også med det hellige som forbildet. Og det var forskjell på lyset. I forgården var det solens lys. I det hellige det var det lysestakens lys. Og lysestaken er jo Jesus Kristus. Men i det aller helligste, der var det det guddommelige lyset, kineren, glorien og glansen, hvor han åpenbarte seg i det aller helligste, som bare ypperste presten fikk lov å se den gang. Og sådessen, men sådessen er det også at det gjelder det hellige som forbilde. Det hellige avskygger, nemlig det skjulte livet med Kristus. Og det er ånden, det innmenneske ånden, den gjenfødte ånds forbindelse med Gud, som mennesken ikke kan se. Denne indre samfunn, det skjulte livet med Kristus i Gud, det er det som forestilles i dette her nede på jorden. Og alt som fantes der, det avskyr jo det vi har i samfunn med Kristus. Det er vi som hans prester, som han samles om. Vi har samfunn med ham. Vårt samfunn er med Faderen og med Sønnen. For der har vi det. Det er dette samfunnet i denne åndelige overført hvor vi sitter i himmelen i Kristus Jesus. For det er jo stedet avskyggere, denne kontakt mellom himmelen og jorden. Og der er han lyset for oss som skinner, og vi er hans menighet på jord. Den universale menighet er som disse lysene på slagen. Så de skal lyse for ham om vi har den i åpenbaringsboken om de syv menigheter. Og der var skuebrødsbordet bordet med brødet. Og det er det i dag Jesus Kristus er livets brød for oss. Verden ser det ikke, og verden kan ikke smake det. Men i det skjulte og i det åpenbare, og når vi minnes hans død, vi bryter brødet, vi kynner hans død inntil han kommer, og vi har samfunn med ham og samfunn med hverandre. Og der var det velsignede gullrøkelseskaret, som jo avskygger Jesus Kristus i forbønnens tjeneste. Og så vidunderlig er dette der. Dette er det som at vi opplever som troende mennesker. Og det er velsignet å vite dette. Og vi må også stanse ved vår stilling i nåden. Før vi begynner å tale om hvordan det er for dem som er på den andre siden. Legg merke til det. At alle disse plankene, de var dekket av gull. Jeg gjentar det igjen, for det er viktig. Og avskygger vår stilling i nåden. For dette gode, dette treet som det var lavet av, det var meget fullt. Det var mange kvister i det, men det var dekket av gull. Og den adamittiske natur, den er skjult av Kristi rettferdighet, som er ved stilling i nåden uforskyldt. Og da legger vi merke til at det var ingen forskjell på de plankene som stod i det hellige, mellom dem som stod i det aller helligste. For Gud er den gjenfødte, like dyrebar, enten han tilhører den stridende menighet eller den triumferende menighet. Enten han er her i nådetiden, eller han er i herligheten, så er han like dyrebar. Er de like dyrebar? De var like store, like høye. Og det vil si det at stillingen er ikke bedre hjemme enn den er her. For det er på nådens grunn at vi er her, og det er på nådens grunn de er der. Det er trøsterikt i våre skrøpeligheter og i våre ufullkommenheter å si at dette, det gir du ikke noen unnskyldning for et slarvet liv. For derfor måtte Gud tukte sitt folk gang på gang, for de ikke levde opp til stillingen. Men Gud vil dette, at vi skal få lov å se hva vi har, og ved ånden få virke, slik at også tilstanden må være slik at det kan sies at Kristus vinner skikkelse i oss, at han åpenbares i våre liv. Det er sådan. Dette får altså være nok med hensyn til denne side av saken. Men också in till detta, det var dörren. Jesus är dörren för att bli frälst, och Jesus är dörren för samfund. Och gott är detta. Så har vi helligdomen. Och den allra helligste. Och det må vi se någonting om. Nu är det sådant att i det allra helligste, eller i det med hänsyn till den andliga situation. Gud genskaper. Gud är kärlighet. Och kärligheten må dela. Kärligheten må ge. Och kärlighet må ha någon att ösla sin kärlighet på. Och därför är det att Gud vill genskapa. På jorden, så långt som att det lär sig göra, det himmelska, slik att det jordiska skulle bli präget av det himmelska, för där och det gör han vid Jesus Kristus, slik att han vid dem som så att säga blir del i det himmelska, kan han överföra dem till himlen och till härligheten. Det är väl signet och gott att veta detta och höra på det. Han vill genskapa det. Och när det nu var slik i det heliga, så är det att det heliga avskygger himlen. Det avskygger de förhåll som rår, således att de som är döda i troen på Kristus, när de kommer hem till härlighet, så är det han som har fört dem dit. Då är det gamla testamentliga heliga som var i dödsriket, blev förflyttet från dödsriket till härlighet vid Kristi himmelfart. Se då blev det fört fram till det bedre fäderland. Det var ju det de väntat på. Nu var det kommit fram, vid han kom de fram. De uppnådde inte löftena här i livet, men han tog det med sig. Och gudskelov till det himmelska paradis i detta bedre fäderland. Men det är också sådant att detta, att vara det slik att det är prästerna som var i det heliga. Och det heliga och heligste är faderhuset. Men att det heliga, där var det ypperste prästen som uppehöll sig i tjänsten. Han uppehöll sig där i tjänsten. Och prästen är samas med honom. Så är det väl inte så vanskeligt att tänka sig att är det slik att det andliga livet är i det skjulte livet med Kristus, i det himmelska som vi lever nu i tron, så är de döda rättfärdiga sonen. Och de som är hänsovade i Kristus, de är hemma hos Herren. Och det är ju faderhuset, att han är hemma hos Fadern. Och det är väl signet att regna med detta, att de är där. Och våres när det där, är inte han där lyset för dem, slik som att han var det här? Jo, gudskelov, han är det. Är inte han där himmelbrödet och mättelsen för dem, disse som är hemma hos Herren, slik som han var det här? Jo, det kan du vara säker på han är. Är det inte slik att han lever för att gå i förbön för dem som är här på jorden i stövets land? Tror du inte det gläder dem att han lever för att gå i förbön för dem som de har här nere och älskar och väntar på att de ska komma? Jo, mina vänner, du kan vara säker på, de är till stede med hans bönne tjänste, han som lever för att gå i förbön för dem. Du hör till hans gärning där. Och gott är detta, att så är tillfällen. Så allt det som vi andligt talat upplever här i nådetiden, upplever de bokstavligt och verkligt, för de har kommit hem och är hemma hos Herren. Och det är vår tröst, att slik som att skriften här får Gud gemenskap, slik som att han hade skapat ett jordiskt tabernakel för sina präster, för tillbedelse och samvär med ham, så är det bara ett kopi och bara en modell av det som är i himlen, som de som förflyttas i onden och är hemma där, de är där och nyter de verkliga välsignelser som vi här nyter i troen med vår samfund. Det upplever de bokstavligt. Vi upplever det åndeligt i den förstand. Och gott är detta, slik är förhållandena där. Och vi ska kunna regna med att det är i denna helgdom, i denna vidunderliga staden, där är det, eller i det vidunderliga huset, där må det vara högtid, där må det vara vidunderligt. Och nu ska jag säga lite angående, vi ska nog läsa ett skriftavsnitt som att vi finner angående dessa förhållanden. Vi finner det i Hebreerbrevet. Det är gott att kunna stansa vid det som är sagt där. Men den himmelska, ja, vi ska kan henne ha så mycket att säga, så jag tror jag får springa lite över det och tala om det innerste tältet. Det innerste tältet som symbolet det allerhelligste. I detta där var det jo arken. Och arken, det var ju där vår Gud tronade. Och Jesus Kristus satte sig vid majestätens högra hand i helgden. Där är den borde. Och Kristus sitter där. Och vi må regna med att det är sant att han är där uppe. Låt oss därför träda fram med frimodighet för nådens tronen, för att vi kan finna miskunnet och finna nåde till hjälp till rätta tid. Under den gamla paktstjänsten var dörren lukket. Det var inte någon adgång. Men Kristus, vet han, blev förhänget revnet från oven till nederst. Så vi må få lov att ta gå vägen fri. Och således är det betegnare detta, att det är som vi nu i nådetiden får lov vid bönnen och komma direkt in för nådens trone. För nådestolen är på korset. Så är nådens trone i himlen. Så må vi vara säkra på detta, att de som är i härlighet, som är i det helige som under, de har en vidunderlig förbindelse med Fadern, för vägen är öppen. Är den inte öppen för oss? Den är ju öppen för oss. Varför skulle så inte vara öppen för dem? För förhänget är borta där. Där är passage, där är omgång. Gud har förbindelse med sina barn. Och men de upphåller sig. Prästen upphåller sig i det helige. Men tronen, den var där i det allerhelligste. Och vi kan läsa vad det står i Filippenseren i det andra kapitel från den 9:e till 10:e vers. Därför har Gud höjt upphöjt han och gett han det namn som är över alla namn. Och det är för det att han är både sant Gud och sant människa. Och vi vet att Kristus, han sitter där. Och han är kronet där. I Hebreerbrevet det 9:e kapitlet där. Jesus, han ser vi. För det han led döden kronet med härlighet och ära. Ja, han satte seg der, gjentar i Hebreerne 8:1. Men en hovedsak med dette som her er sagt, er dette: vi har en sådan ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Der har du Faderhuset, og han sitter på tronen. Og Kristus tjener, eller forretter, i det aller helligste i Faderhuset. Det finner vi jo også omtalt i Hebreerne 8, kapittel og det annet vers. Med prestelig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske. Arken med nådestolen i Faderhuset, det er Guds trone. Det var det den avskygget her på jorden, i forbildet, i kopiet om å lese sånn. Det er en ånds, vi leser om det i Hebreerne 12:2. For Kristus led tålmodig, for Kristus led tålmodig korset, uten at akte på vanære, og nå sitter på høyre side av Guds trone, og sitter på høyre side av Guds trone. Så sa Herren, sa Faderen til Sønnen i Hebreerbrevet, det første kapittel og det tolvte vers: sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Faderens trone er også Kristi trone. Han sitter der, og han har makten med, sammen med Faderen. Han sa med ham at all makt er gitt meg i himmelen og på jorden. Og han sitter der, ikke med mindre makt enn Faderen, men han har den makt som Faderen har. Og det er velsignet å vite dem, at han har det. Og tronen, og hvordan den ser ut, det er omtalt, og det er blitt gitt oss som himmelsk fjernsyn. Ja, det er virkeligheten, det vi har i Bibelen, når det tales om det himmelske tiden, så er det fjernsynsbildet der fra himmelen. Som at vi må få lov å se det og tro det, det er beskrevet. Og det er beskrevet, det er jo det man får på fjernsyn. Esekiel fikk se tronen. Den er beskrevet i Esekiel i det første kapittel og det seks, fra det 26. og til det 28. Og vil du ha en beskrivelse, vil du se hvordan tronen er i det aller helligste, for det var fjernsyn fra himmelen han fikk se, så skal du lese der. Men han er ikke den eneste, og det var flere ganger at han så det. Han fikk himmelsyner om forhold slik som det er i himmelen. Og det var fra det aller helligste. Forholdene der fikk han se. Men også Johannes på Patmos fikk se denne tronen. Vi leser om det i Åpenbaringen, det fjerde kapittel, fra det første til det fjerde vers. Derefter så jeg, og se, det var en dør, det vil si en åpning, i himmelen, altså et sted å komme inn i himmelen. Og straks var jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt i himmelen. Og der satt en på tronen, og han som satt der var å se til like som jaspis og sardersten. Og det var en regnbue rundt omkring tronen, så det er Shekinaen. Det er glorien og glansen som her er beskrevet, og som en regnbue med alle regnbuens farver. Og se til like som smaragd, Och runt omkring tronen var det 24 troner. Och det han här så, det var det som skulle ske här efter, det vill säga efter menigheten är borttrycket. Och han får ett blick in i det allerhelligste, var Kristus Gud sitter på tronen. Och han får se de helige representerat vid dessa 24 äldste, hvor de är och hvor de är i himlen. Det är gott att veta att slik är tillfallene där uppe. Nu har jag lust till att påpeka en ting som vi ska se tillbaka på när vi har talat om dessa himmelska ting. Ett tillbakablick. Jag nämnde någonting av det. Men det är viktigt att slå det fast. Det jag nu kommer att säga. Guds väsen är kärlighet. Och jag gentar, den må ge. Den må dela med andra. Den må ha samfund. Det är därför att Gud är inställd på att ge oss det bästa. Därför är det ett gudomligt princip. Märk det väl. Ett gudomligt princip att han, att det han har i himlen, det vill han genskapa på jorden. För att han är det som är i himlen kan bereda dem som är på jorden för att komma till himlen. Och det blir verkligen gjort vid hans älskade son och vid hans frälsesverk för oss. Låt oss nu se hur djupt det går, hur mycket så det kommer. Då kommer vi in på dessa områden som nu vi har talat om. Denne här, disse timerna. För det första, Gud vill genskapa det åndeliga värdier i människorna. Det som svarar till den gudomliga karaktär och till den gudomliga i hans väsen. Fick du tag i det? Att Gud vill genskapa det åndeliga värdier i människorna. Det som svarar till hans gudomliga natur. Det är det som är frälse. Men vi begynner, han begynte tidigt. Han genskapte sitt bilde. Ja, han skapte Adam och Eva. Fadern och sonen talte sammans. La oss göra människor i vårt bilde. När Adam stod där, så var han ett fotografi av Gud. Jag begriper icke de människor som är rädd för att tro att Gud har ett ansikte. Att Gud har händer och att Gud har fått det vara då. En slags intetsägande Gud, en som icke har något slags skap. Är det bara tull och töjs det han har sagt när han talar om sin mun och sina ögne och sådant. Det är värre långt fra. Vi ska tro det som står. Det är rätt och slätt att ta orden ut av hans mun. Och Jesus säger, den som har sett mig har sett fadern. Vad är det annat när jag säger det? Här ska du se bildet av min hustru. Ja, då är det bildet av min hustru. Eller när du visar dina barn om, eller som att den kommer hem till vännerna som här, så visar de mig någon av sina släktingar och säger, ja, där är ju jag klar över att slik ser det ut. Han genskapte sitt bilde. Över synden blev det mörkt. Men det vinnes tillbaka, gudskelov. Och det vinnes med detta, att han så har Gud älskat sin son. Och när vi tar emot, så har Gud älskat sin son. Och när vi tar emot sonen, så genskapes det. Så genskapes det. Det är det åndeliga. Slik att Kristus vinner skickelse i oss. för de vi tar emot sönnen, således att vi ska bli präget av han som är där uppe. Han ger också sitt liv. Därför gav Kristus sitt jordiska liv för att vi skulle bli igenfött med hans uppståndelse till ett levande hopp. Och den som har tagit emot Jesus Kristus vid igenfödelsen, vid frälsesverket, blir det igenskapt, slik att bli delaktig i gudomlig natur, slik att vi blir Guds barn. Ser du det? Gud vill ha sitt väsen, han vill ha det i det troende, att det blir marret och ofta ödelagt till Sverige på grund av synden. Arvesynden, det är en annan sak. Men han som har begynt en god gärning, han ska fullföra den i sin dag. Och det är också den sidan. Han gav också sin fred. Vi tar Guds fred som övergår all förstånd. Och som ska bevara våra hjärtor och tankar i vår Kristus in till förlösningens dag. Och Jesus kom och förkynde fred. Och han gjorde fred med sitt korsets blod. Och han är vår fred. Sådan säger Jesus, min fred ger eder icke som världen. Så har han genskapt den himmelske fred i våra hjärtor. Där ser du det, han brakte ner och brakte in för att vi ska vara i harmoni och bringas tillbaka till fredens rike. Han skapte också himlen, är ett glädjens steg. Himlen är inte någon sorgens steg. Det är glädje där. Det kan du vara säker på. Det är ingen som går sura. Det är ingen där som är nedtryckta. Det vill inte bli himmel där. Och så står ger han oss sin glädje. Och så står det glädjen i Herren är vår styrka. Så han skapat en glädje som inte är av denna världen. En himmelsk glädje som han har skänkt i själen som världens människor inte förstår. Det var alltså de underliga värderingarna. Men Gud vill genskapa det materiella bland sitt folk på jorden för att det ska vara en modell också av det som är i himlen. Det här är mycket viktiga ting som vi här ser, slik att man är klar över vad Gud arbetar med, vad han är upptatt med. Och han är upptatt för vår eviga bästa, det kan du stole på alla områden. Och nu ska du höra någonting av detta. Han har en gudomlig himmel, det har vi omtalt. Och han härskar. Och han satte Adam till att härska över en hel jordklot. Det var inte lite det. Till att härska över en hel jordklot. För att han skulle vara härskar. Men han fallte i synd. Då blev en slave. Men Kristus är ett annat människa. Och således när mina männer nådde sösken är detta. Att han genskaper vid Kristus det som var tappt i Adam. Men också i dem som tar emot Herren. Han hade ett himmelsk paradis. Och så plantade han hav i Eden som skulle vara en modell av det himmelska paradis. Det himmelska stedet. Han ville skapa det som var i himlen. Och han plantade där, för paradis betyder en lysthave med träd. Det är ordets betydning, paradis. Han hade ett bedre fäderland. Det är ett land där uppe som kallas det bedre fäderland. Och han gav Israels barn löftets land. För att hvis de ville leva efter hans vilje, så skulle det bli förhåll så gott som möjligt, så att det kunde ligna på det underliga ting. De hade Gud hos sig, för han var hos dem och han ville leda dem, han ville vara sitt folk. Men synden ödelade och marret det hela. Han hade en himmelsk Jerusalem. Det himmelska Jerusalem. För det var för att Abraham, därför hade han byggt ett stad för dem. Och så gav han, då Abraham väntade på den stad som hade fasta grundvallar, Da var ikke Israel Jerusalem. Israel fikk ikke Jerusalem før det var David som beseiret. Og da kaltes det Jebus. Og da seiret han over dem, jebusitterne, og han inntok staden og Jerusalem og fikk den. Så gav Jesus, eller så ga Herren dem Jerusalem, for at denne kongestaden skulle være et symbol og et bilde, et kopi av det Gud ville. Det skulle være for å ligne det himmelske Jerusalem. Han hadde et tabernakel i himmelen, det har vi lest om den ene gang efter den andre, hvor han satte seg. Og så ga han det med Israel en modell i ørkenen av himmelen, både på alle områder, både i det hellige så vel som det aller helligste. Han ville gjenskape det for dem, for at han sådan kunne føre dem til herlig. Men Gud vil også gjenskape på jorden det åndelige orden som rår i himmelen. Det skal være det siste jeg skal omtale, for at omskape den åndelige orden som rår i himmelen, at den så vidt mulig kunne også være. For det er Guds modell. Gud har ikke noen ting bedre enn det som er i himmelen. Og det vil han så gjerne at menneskene skal være opptatt av og bli beskjedet av og komme inn i hans plan. Så det sånn at de er himmelske. De søker det himmelske. Og de er på vei til det himmelske. Og de har fått det himmelske i besittelse og virkeliggjøres ved Kristus i alle deler når han kommer. Israels land, i Israels land, der bodde hans jordiske folk. I det bedre fedreland, det var hans jordiske folk. I det bedre fedreland, det var jo det patriarken ventet på, et bedre fedreland. De stundet efter det. Skulle det være utenkelig, skulle ikke det være helt forståelig dette, at når de kom dit ved Jesus Kristus, at de får lov å bo der i det bedre fedreland når de stunder det. Hva vits er det å vente på et fedreland og så ikke komme til å få bo der? Da er de hjemme i det bedre fedreland som hørte den gamle pakts. Hellige helt fra Abel og inntil Kristus døde. Tro og selte så vel som de andre, som var døde i tro uten at oppnå løftene, men det ble oppfylt i Kristus. Så er de der i dette bedre fedreland, inntil Kristus henter sin brud. Det var i den siden av seden. Men det er jo også dem i dette som hører til den gamle paks hellige som er innbudt til bryllupet, som skal være gjester i bryllupet. Og gjesteren i bryllup pleier da ikke å bo i bryllupshuset. De pleier gjerne å bo utenfor bryllupshuset. Det er dem som bor i det himmelske fedreland. Men hvordan så var det med prestene? Presterne, de bodde, når de var i tjeneste, var oppdelt i 24 skifte, i det minste på Jesu tid. Og den tid at de var der, der bodde de i tempelet. De bodde i tempelet. De var det der. Det var presterne der sammen med. Og presterne var sammen med ypperste presten. Nå er så Herrens menighet. De er prester. Herrens folk er prester ved et kongelig presteskap. Og det kongelige presteskap, de hadde sin plass i tjenesten i det hellige. Der spiste de. Der oppholdt de seg sammen med ypperste presten. Og på forsoningsdagen, det var ypperste presten, da var han en eneste dag i året, han var ene der. Og da var han ene en hel uke. Og det var Kristus skilt fra syndere. Når at han skulle og hadde avklett seg, så han i underdrakt, i undertøyet, avklett, stript dem selv, står det på engelsk, fornedret seg selv, for at han skulle gjøre ypperste prestetjenesten og bringe forsoning for folket. Og prestene, de var klett i det tøy som var hans undertøy, den samme slags, de var hvite fra hodet til fotsåla, kunne jeg nesten si. Nå, men disse prestene, samtidig som den menigheten er prester, så er det jo også hans familie. Menigheten er Kristi familie, og vi er hans husfolk. Men samtidig er vi hans brud. Er menigheten hans brud? Skulle det da ikke være tenkelig dette? At når den ypperste presten, som er Jesus Kristus, og presterne, de er hans menighet, men de er også samtidig hans frelst, hans brud, den triumferende menighet, så vel som den stridende menighet som enda ikke har kommet hjem. Er det da ikke tenkelig dette, at for å svare til forbildet, så når vi kommer hjem, så skal det være i prestet, så skal vi få lov å være sammen med ham, i hans helligdom, i hans prestetjeneste. Men det var en annen ting, og det var at presterne, de bodde i byer. Og en ting er sikkert dette, at det aller helligste, og det hellige representerer et hus, representerer et hus for bolig. Der bodde Gud blant sitt folk, og der bodde som sagt da. Og når Kristus, og hvordan er det? Jesus Kristus skulle gå hjem for å berede oss sted. Det var rom i Faderhuset. Men i tabernaklet var det ikke rom. Og det var ikke sete. Men i tempelet, der var der rom. I tempelet i Israel, det var presterom. Det var rom for prestene, og det skal det også være i tusenårsrikestempel. Det skal være rom for prestene. Skulle det da ikke også tenkes dette det, at den frelste menighet, Kristi menighet, bruden, skal bo i det himmelske Jerusalem, for den by er jo i alle tilfeller det bo i. Det må være folk som bor i det bedre fedreland, ellers er det jo et tomt land. Det må være noen som oppholder seg i paradiset, og det må være noen som oppholder seg i det himmelske Jerusalem. Det er det forskjellige orden, det er det forskjellige pakter, det er det forskjellige sider til Guds frelsesverk, det er det orden i hans saker. Ja, en ting er dog sikkert, at i det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra Gud, det er jo delte meningen, men min synes jeg kan bevise dette, at den kommer ned fra himmelen fra Gud efter tusenårsriket, når denne jord brenner opp og alt forsvinner. Og når at Johannes får se den, så får han se: kom, jeg vil vise deg bruden, lammets hustru. Og hva er det han får se? Han får se den himmelske stad. Og det er en stad den er til å bo for. Det er alle hus. Når vi er et Guds tempel, så er det for at han bor der. Når menigheten er et Guds tempel, så er det for at han bor der. Og når det er et Jerusalem, så er det for at det er noen bor der. Og det himmelske Jerusalem, det nye Jerusalem, er det for det bor der. Og hvem er det? Det boliger for lammets brud og hustru. Og på den nye himmel, i den nye staden der, således at når Jesus Kristus går, gikk til herlighet og skal beredes et sted, det er det han laver for fremtiden. Og det kan ikke være ferdigt, eftersom han ikke kommer, for når jeg har beredet et sted, så kommer jeg igjen. Ja, dette her var kan hende, jeg syntes jeg måtte ta det, at han vil gjenskape dette. Å Gud, så tenk hvilken kjærlighet, at han sådan vil ha det som han har i himlen, det skal vi bli delaktige i. For at vi skal få det sinn og den opplevelse, så at han kan få oss dit. For jeg skal si det, mine venner, han er barnekjær. Han er barnekjær. Og hvordan er det med far? Han er glad i sine barn. Og mor, glad i sine barn, og Jerusalem der oppe er vår mor. Det er sagt, de hensovede som er hjemme, som har ført oss til Kristus, som vi påpekte der, som bor der. Ja, mine venner, det er stort. Og englene kalles Guds sønner, og de frelste kalles Guds barn. Og de er alle sammen kommet til hans, hører til hans hus. Og tenk, han vil ha dem, han vil ha oss så nær. Så nær som det går an å ha dem. Å, vidunderlige frelser og vidunderlige Gud, som slik har gjort det med frelsesverket, at vi skal få være hjemme hos Herren, når han forfremmer oss til herlighet og tar oss til seg. For senere at komme, så vi skal få nye legemer, og så skal vi da bli voksne, forstås, for nå er vi barn. Først når at vi er ved Kristi domstol, da får vi lønningsdagen, og da er vi voksne. Men man gifter deg ikke bort en barnebrud, vel? Men da er vi blitt voksne, her er vi barn. Men overfor verden så er vi voksne, men vi sier pappa fremdeles. Og det er just fordi vi er hans barn. Og da går vi inn til Faderhuset, og med som mennesker lik ham i herliggjorte legemer. Og så kommer den store dagen, bryllupsdagen, og så fort videre. Ja, du vår Gud, vi takker deg for ditt ord, som beskriver det himmelske ting, og de himmelske steder, og de himmelske rettigheter, som vi ved troen på Kristus er blitt lovet, og som vi ved formidlelse din Guddoms makt skal både få oppleve og se, og være delaktige i. Sign oss du, at vi kan få lov å tro det som står, for det er du som skal innfri løfterne. Du har alltid gjort det, og du vil alltid gjøre det. La så din signing hvile over den enkelte. Det ber vi, o Gud, om i Jesu navn. Skulle det være noen som ikke har noe håp for himmelen, som ikke er blitt et Guds barn, som ikke er blitt delaktiggjort i guddommelig natur, som er fremmede, som er uten Gud og håp i denne verden, og om du ville kalle på dem og dra dem til deg slik at de kunne si ja til deg og få del i alle løfterne. Du kaller ved din ånd i dag. Herre, måtte noen si ja til deg. Vi ber om dette i Jesu Kristi navn. Amen.